Құдай менің басымнан өткен қиын жағдайды қалай түсінуі мүмкін? Иса барлық көз жастарын сүртіп, тастап жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ болды. Аян кітабы 21-ші тарау 4-ші аят. Әйелі қайтыс болғаннан кейін жазушы Луис жанып тұрған пештің жаннан өтіп бара жатқандай күй кешкен сәттері туралы айтты. Егер сіз біреуді жоғалтсаңыз, оның қаншалықты қиын екенін түсінесіз. Адамдардың өмір жалғаса береді ғой сияқты қиындықтармен күресу туралы әдеттегі кеңестері сол қиын уақытта мағынасыз болып көрінеді. Сіз қайғырған кезде Құдай сіздің жалғыз емес екеніңізді білгеніңізді қалайды. Келі кітапта Исаны ол ауыр азап көріп, көп қасірет шегіп, жұрт бетін бұрып, әкететіндей жиренішті болды деп сипаттаған. Исайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау 3-ші аят. Иса біз сияқты адам болып өмір сүрді. Ол өлімнің мұңын сезінді. Ауру сырқаттың не екенін көрді. Адам болудың барлық қиындықтарын басынан өткерді. Сондықтан Құдай ретінде Иса біздің құтқарылуымызды аңсады. Жалғыз емес екенімізді түсіну бұл тек бастамасы ғана. Келі кітапта Исаның қайғырғандарды жұбататыны айтылған. Күнәларына өкініп қайғырғандары бақытты. Құдай оларды жұбататын болады. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 4-ші аят. Иса өлімнен қайта тіріліп, оны жеңіп, күнәнің күшін жеңіп, бүгінгі ауыртпалықтардан арылу үмітін берді. Аян кітабы 21-ші тарау 4-ші аятында былай делінген. Иса барлық көз жастарын сүртіп тастап жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ болды деп айтылған. Сіздің мұңыз үлкен өрт сияқты сезілсе де, Исаға қарай қол созыңыз. Қандай жеңіліске ұшырасаңыз да, ол сіздің жаныңызда.